هون او كما برنامج هون مسنسي لما ديايو تال ستودنت ميني كومسكات
ومي راك الافيا
اللي من الامانا نادت شويرب
نادت شويرب يا جرادواتا في الاستوريا تال ارتي السبيشاليتاسيوني تاعها هي دوار النساء فلارتي بارتيكولارمنت في الابوكا تال باروك في مالطا يا بوبليكا دوار دان السوجيتو كل بارتيسيبات في كونفرنسي لوكالي دوار دان كيف كل دوار الباتريمونيو كولتورالي مالتي Fil-passat kienet il-President tal-Aqda Studenteska Universitarja History of Art and Fine Arts Student Association fil-waqt l-lum hija waħda mill-membri tal-grupp Pop and Art, pjattaforma li tiddiskuti disċiplini artistiċi bħall-istorja tal-arti, l-istorja, il-konservazzjoni tal-arti, films u l-femminizmu, apparti suġġetti oħrajn. Hija wkoll amministratriċi tad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Nilqgħu kmana Nadet.
Grazzi.
Tista tibda billi tispjegana da xejn għalxiex studjajt l-istorja tal-arti. Għax huwa partikolari mhijiex ġa storja ma hija l-istorja tal-arti.
Eżatt, jien minn dejjem kont inħobb l-arti, għandi fil-familja, fil-verità, għax il-bożnannu tiegħi huwa artist huwa Giuseppe Briffa, għalhekk trabbejt nara l-pitturi, bażikament. U mbagħad meta kont isni wasalt low levels, kont għażilt l-option tal-art u bdejt impinġi u kont inħobbu ħafna, u mbagħad komplejt play level. Umbagħad indunajt li History of Art jogħġobni ħafna iżjed biex insir naf l-artisti x'kienu jagħmlu. Allura għedt din hija l-idea għalija għall-università.
U inti bdejt l-ewwel degree tiegħek kienet il-bachelors u x'hekk fil-History of Art u l-masters ukoll.
Eżatt.
X'ħajrek tistudja fl-Università ta' Malta u forsi mhux università barra. Qed ngħidlek għaliex ovvjament X'kultant tiġi awtomatika għalina l-Maltin li nistudjaw Malta ma naħseb fil-kuntest tal-istorja tal-arti għandna arti rikka ħafna u għandna ħafna x'nistudjaw naħseb ukoll bħala in terms of history of art f'Malta.
Eżatt, għandna storja rikka ħafna, għandna speċjalment jiena personalment għalija l-epoka barokka hija favorita u l-fatt li tkun taf li hawn il-lecturers li għalmu fl-università huma dawk in-nies li studjaw l-arti u li huma l-studju tagħhom kien fundamentali fuq din dan is-suġġett eżempju fuq Mattia Preti u oħrajn u l-fatt li natukas aħna kien waqaf id-dipartiment Professor Mario Baħġar li kien importanti ħafna fiż-żmien biex jitkellem fuq il-medjevali f'Malta. Allura ngħid dan huwa onura li għal insir nafhom u nitgħallem minn għandhom.
Eżatt, għandna nies li l-ewwel ngħid l-arti tagħna u l-arti Ewropea. Naseb tista tagħmilhom ħaġa waħda ovvjament hemm kontinwazzjoni nimmaġina. Imma anke l-fatt li qed tistudja f'post fejn in-nies ta' qablek huma spissa the masters fuq dawn l-affarijiet u ta' privileġġ fil-verità. L-ewwel degree tiegħek fuq ir-riċerka qed ngħidlek inti.
Mela jiena nħobb ħafna naqra dwar l-irwol tan-nisa fl-arti. U ħadd spunt fuq artista barokka f'Malta. Kienet l-ewwel artista Maltija li nafu biha u hija Suor Marija de Dominici. U din kienet allieva ta' Mattia Preti studjat miegħu kienu jgħidu li pinġiet is-saqaf tal-konkatedral miegħu, però dan mhux minnu għax huwa superjuri ħafna biex ikun sar interventi minn allievi tiegħu. U jiena ħadd rajt importanti li nara x'għamlet din artista minkejja li ma kienitx artista li tispikka bħala talent, però bħala skultriċi kienet brava ħafna u qed importanti li nwaqqaf din l-idea, npoġġi din l-idea li mara se tkun importanti u li qudiem minn hemm imxew iżjed ukoll.
U ħafna drabi naħseb awtomatika għaliex fi żmien fil-perjodu li qed nitkellmu kien hemm ħafna iktar irġiel li kienu jippitru u jipparteċpaw din id-dinja tal-arti minn nisa. U sabiħ li tara, ekxu li mara, samiex biex nkunu femministi forsi żejjed, imma u sabiħ li tara riċerka ġdida dwar nisa li għamlu impatt kbir fil-din Malta tagħna li forsi kemm xejn żgħira, imma hemm passi kbar. Sabiħ ħafna li tara anke dawn l-idejat jiżviluppaw ma' idejat li akademiċi fis-sens li anke għaddejjin f'universitajiet barra wkoll. Nirringrazzjawk minn issa li tar-riċerka tiegħek għax interessanti.
Mhux waħdi. Fil-fatt il-supervisor tiegħi, Professor Kiċi Beras ukoll kien kitab dwarha u matina komplejt fuqha. Interessanti ngħid għax persi semmejt Malta, Suor Marija de Dominici u mbagħad ma baqgħatx Malta, ma rrid tgħix Ruma, jiġifieri l-aħħar ftit snin ta' ħajjitha, qatthom hemm jiġifieri għamlet impatt hemmhekk ukoll. Dik li hija l-iżjed interessanti kważi dwar l-istudju kollu.
X'konnessjoni tara bejn l-arti f'Malta f'dan l-aspett u forsi fl-Ewropa, I mean, pala poplu n-nies tagħna Maltin. Forsi tru riċerka tiegħek għax inti semmejt li kienet ruma. Kien pass normali li jisir dan jew kien partikolari għal din il-mara biss.
Kien hemm artisti nisa oħra li mxew minn post li ħoru li għamlu suċċess, eżempju nista' nsemmi l-Artemisia Gentileschi li dejjem tibqa' importanti. Imma Swar Marija li għanita kienet li kienet ta' fil-Mattija Preti allura kella u kella missiera kien jaħdem mal-ordni ta' San Ġwan allura kella dawn iċ-ċerti ħoloq ngħidilhom jiena biex tista' tiżviluppa iktar u mbagħad kella biex għamlet il-passaġġ kella minn jinkoraġġija wkoll.
Kella dawn l-aspett ta' xi partikolari li taw abuż probabbli.
Eżatt, u kella protezzjoni wkoll meta waslet f'Ruma kien hemm fra Marcello Sacchetti li l-familja tiegħu laqata fil-palazz tiegħu, jiġifieri dik hija għajnuna kbira għall-mara speċjalment dak iż-żmien.
U kemm kienet faċli ssib il-materjal u l-informazzjoni biżej biex tkun tista' tistudja fuqha?
Insomma. L-arkivi ma tantx sibt, Malta ma sibtx, sfortunatament, nittama li hemm, naħseb hemm xi ħaġa fil-verità probabbilment fil-kolleġjata ta' Bormla, minħabba l-istatwa li kienet għamlet tal-Kunċizzjoni, u kont mort Ruma u għamilt ftit żgħira riċerka bbażat fuq riċerka ta' nisa oħra minn barra minn Malta, jiġifieri fuq Swar Marija De Dominici. U rajt xi dokumentarji mill-arkivju d-istatu li kienu interessanti ħafna x'kien hemm it-testament tagħha wkoll. Jiġifieri kien hemm fuq x'taħdem. Imma ħafna minnhom minn fuq l-għajnejn bħala stil tal-artista.
Issa meta tkun qed tistudja l-History of Art diġà bdejt isemmi ftit, fejn tieħdok ir-riċerka tiegħek? Il-pitturi biss jew tittara minn kienet il-bniedma jew il-bniedem warajh ukoll?
Mela, ovvjament tara l-pitturi tagħhom, tibda tara fl-istil tal-artist kif fatta minn aħna u kif dejjem isir, irid tkollok a good eye for detail. Abbadan. U ovvjament ma tinitlu fuq l-artist partikolari il-ħajja tiegħu kif min influwenzah bħala artisti oħra, kif ukoll bħala min kien il-patrun tiegħu għax dan biex sar artist u kellu l-arti u l-pitturi jew skultura rrid li xi ħadd li jixtrihom jew jordnhom dawn. Allura dik hi l-iktar ħaġa importanti kważi.
Hija anke l-kuntest ta' meta jgħixu u fejn jgħixu dawn l-artisti huwa importanti ħafna biex insiru nafu aktar dwarhom.
Żgur għax ma tjaffettwa kollox kif jridu jiżviluppaw ukoll.
Toħra qishok biografija saħħa.
Iva, bla ma trid, tiġi kważi storika wkoll bħala riċerka.
U meta tara anke semmejt inti kienu jaħsbu li kienet involuta f'affarijiet li mbagħad ma kienitx jiġifieri. Kemm anke forsi tinbidel perċessjoni tan-nies ma' żminijiet, jiġifieri kemm importanti naraw il-vera l-fatti ta' biex inkunu nafu x'hamm dawk il-persuni.
Fil-fatt f'dan il-każ ħadmet naqbel kontra s-soltu meta kien hemm artista mara, insomma jgħidu le dik ma tafx minn ġi kienu, nispera li kienu m'għadhomx. U dan f'dan il-każ kien kiteb il-biografija tagħha, n-niputi tagħha li għanita. Allura bdew ftit ftit jibnu fuq xurxin u jgħidu dik għamletek, insomma dik pinġitek, allura bla ma trid imlew dal-ideal li ma kienx daqshekk minnu u għena biex tiegħu boost lilha personali.
Hija xi ħaġa li rajna f'każijiet oħra jew kienet unika x'inzertat għenu għall-fatturi minn kiteb il-biografija kienet unika f'da' sens?
Kważi nista' ngħid li kienet mhux unika għax nimmaġina li hawn ovvjament każijiet oħrajn, ma jiena ma naħsibx li tajt magħhom. Iva l-iktar każ li rajt li huwa hekk fil-fatt.
U se jekk inħarsu ftit bdejna nitkellmu fuq il-BA, jekk inħarsu lejn il-masters, tista' tgħinna aktar informazzjoni fuq xi kienet il-masters tiegħek?
Iva, fil-fatt kont nagħmel link magħha biex semmejt il-patruni tal-arti, jiena mbagħad fil-masters ikkonċentrajt fuq l-ewwel mhux l-ewwel, fuq patruna mara tal-arti li kienet fil-barokk ukoll, li kienet Cosmana Navarra. Apparti ħafna xogħlijiet li kommissjonat kien hemm eżempju il-Knisja tar-Rabat ta' San Pawl. Din kienet mara li kienet miż-żewġa u mbagħad mar-raġel tagħha bdew jagħtu l-flus għall-arti u jiġifieri biex jagħtuhom bħala donazzjonijiet għall-Knisja. U mbagħad anke meta romlot baqgħet ħajjitha kollha ddedikata biex il-Knisja ta' San Pawl li jitant kienet top, tieħu l-ġieħ li kien ħaqha.
U Kienet differenti l-proċess meta qed tistudja artista u meta qed tistudja persuna forsi mill-lat lieħor?
Iva, it-tnejn ovvjament interessanti. Li hemm differenti ovvjament għax jiena qed nara miex meta anke jsaqsuni n-nies miex artista din, allura jgħidulek ma għalfej qed tistudja kien hemm min qalli eżempju ma dik m'għamlet xejn. Kienet importanti għalija, kienet mhux għalija biss, kienet importanti ħafna għax xogħla kien. Li i tagħti l-fondi u tagħti ħafna fondi għal dan il-proġett. U mingħajrha ma kienx isir qabdet artisti bħal Mattia Preti u l-Bottega, eżempju Stefano Arardi, Michelangelo Morullo, Mekkjer Kafa, dawn huma kollha artisti importanti ħafna. U mingħajrhom ma kienx ikollhom, ir-Rabat ma kienx ikun hemm knisja kif inhi llum.
Jista' forsi tkun perċessjoni meta min jagħti każ forsi min jinteressar il-ħissi u fart anke min forsi jara pittura, ovvjament ħajara u ħajisma' pittra dik il-persuna pittra. Imma forsi ma jafux il-sistema kif taħdem li għandek irid ikollok patrun. Tista' tkun ġejja minn nuqqas forsi ta' informazzjoni ta' kif taħdem is-sistema.
Iva jista' jkun ukoll jew forsi hemm min iktar ikkonċentra fuq il-pittur iżjed milli x'hemm waraja. Fatt hemm fil-masters hemm ħafna studenti li issa qed jieħdu dan l-ispunt ta' patruni iżjed milli bħala artisti. Għalli jaraw xem wara.
Ta' fl-ħar mill-aħħar, l-artist kellu bżonn il-fondi biex ipitter biex ħatoħroġ masterpiece. Ma ġietx miex xejn din hemm numru ta' nies oħra, numru ta' fatturi li ħajjejnu biex din fl-ħar mill-aħħar isseħħ din il-pittura jew skultura x'għax ikun ix-xogħol. Ġifieri l-ixxol tal-patrun xogħol fis-sens l-irwol tal-patrun huwa importanti immens biex daw l-affarijiet jibqgħu. Isseħħu nimmaġinaw.
Fatta, palma nejem najdu l-arti għanda bżon minn jajna, għalek u koll.
Issa ħan waqf ftit diskussjoni għemmek ħan nisimaw Paradise ta' Coldplay nistidnukom tibqaw mana t-tieni parti tal-program. Nën akom nura program me djarjo tal student fu campus FM i otlita pun seba u lumet vjen diskutu ma na det shwirep. Na det, të kellim naftit fuq il-BA, fuq il-sujġet tal-masters, inti pala tista tara sewa pala studenta u pala sa kifedna edha l-amministratiċi ta' departimenti tal-arti u l-istorja tal-arti. Il-kors innifsu, x'involvi?
Mħafna x'tista' tara fuq il-kors, ovvjament l-studenti jiddiskutu jitalmu dwar il-periodi differenti tal-arti, li zitt importanti kif ukoll hemm sezzjoni fuq l-arti f'Malta, u mbagħad ikollhom il-placement li huma interessanti ħafna. Naħseb dik kienet waħda mill-iktar aspetti sbieħ tal-kors, eżempju kien hemm kellna placement u morna l-mdina biennale, jinna fi kunna f'mużew. U bażikament imbagħad ir-riċerka tiegħek toslek biex flimkien mal-course mates li kollok ta' sala degree.
Jum, bat, ovvjament inti għet esperienza l-elementi differenti tal-ħissio vartu tal-elementi, un bat tażel inti fejn.
Eżatt, tażel il-preferenza tijak, pratikament. Jina, fil-fatt, kifet nittilkom, għazilt gender issues in art, fil-fatt.
U kum miftuħa li, per eżempju, tista tażel pitturi, tista tażel skulturi, tista tażel forsi arkitettu, jow, iktar il-fokat fuq il-pitturi, fuq il jow, un bat, tiħdok, fejn tiħdok il-passjoni tijak, fil-verita?
Le, ovvjament il-kors huwa kors bil-studjonis normali, un baħt, jekk kunt tittam il-reċerka, ovvjament għandek il-teżi, u tara li joġbok li l-eksa kammem lokal il-reċerka, tista tażel li trit, tażel l-iktar.
Element importanti fil-ħajja tal-student, u fil-verita nasab il-koll nishtiq u tkun iktar u koll, ija l-involviment tagħna jew fi student organizations jew f'elementi oħra, inti kont involuta ħafna u kont ukoll president tal-ħoaża. X'u waslek li tidħol f'din student organization u x'tgħidilna mill-esperjenza tiegħek?
Mela, nista' ngħid naħseb li kienet l-isbaħ esperjenza tiegħi fl-università. Minn meta kont fl-ewwel sena kont mill-ewwel narhom ngħid nara kemm jaħdmu daw u kemm jidhru li jixtiequ jmexxu l-art il-qudiem. U allura kont mur l-events, mbagħad sirt student representative u ftit ftit mbagħad irnexxi li nidħol f'laqda u naħseb li hemm sabiħ fiha hi li flimkien ma' sħabek li mbagħad isiru ħbib kbar tiegħek li għadhom ħbib tiegħek issa jiġifieri. Tista' tagħti vuċi lil dak li tixtieq tajt u tagħti vuċi lill-arti prattikament jiena personalment għal hija.
U forsi jien fil-kastijiet nara qed tapplika wkoll dak li qed titgħallem forsi b'mod ta' teorija u mbagħad qed tapplika b'mod differenti u qed tagħti ċans u post l-istudenti jiftħu iktar.
Eżattament. Fil-fatt li hemm tajjeb u li ħoża kibret ħafna bħal organization minn meta dħalt kont ħalt bħal studenta jiena għalkemm kienu ġej jaħdmu ħafna u mbagħad ftit irnexxielhom li jaslu iżjed u sa waslu li anke jorganizzaw eżempju konferenzi differenti jew lectures u fil-Kastija eżempju kont mistiedna biex nitkellem fil-konferenza dwar Women's Day. Allora hekk qed turi x'inti tagħmel inti bħala xogħol jew darba minnhom eżempju kienu għamlu MA Research conference. Allura qed jistiednu l-istudenti differenti biex jagħtu lura ftit minn dak li tagħmlu mill-kors tagħhom.
Għax minar ma forsi għaw dik il-perċessjoni ta' ċertu nies li tiġi l-università, għamilt il-lectures, għamilt forsi x-xogħol biex tlesti l-assignment u tlaqti d-dar. Imma fil-verità, ara kemm hemm iktar fejn tista' tinvolvi ruħek u kemm qed ittik lura lilek ukoll.
Fil-fatt nara li hija ħajja sħiħa jiena l-student life għal hija meta kont speċjalment ovvjament meta kont l-undergraduate għax konna full-time students. Kienet tlabiħa għax dejjem hawn. Qed tiltaqa' ma' sħabek, qed tara dejjem x'ha tagħmel, qed nagħmlu l-meetings. U dejjem mhux I mean għalik mhux personali biex tagħti ġieħ lill-organization li qed fiha fil-verità u tmexxiha l-qudiem. Imma personali tgħinek ukoll ħafna għax tgħinek titkellem tiltaqa' man-nies. Tgħinek tellek ċertu biżgħat li mmat tifrankhom iktar tard fil-ħajja.
U jkun hemm sense of belonging ħafna. Mhux biss fid-dipartiment imma l-università li tiġi u tgħid aw posti aw jiena relevanti aw hekk mhux ġejt poġġejt tagħmel l-eżami u tlaqt.
Eżatt, biss saħħa ta' KSU ħabba li jagħmlu kienu jagħmlu ħafna events, aħna konna ħosluna diġà parti iżjed minna, allura mbagħad meta għandek l-organization tiegħek qed tmur il-meetings, qiegħed titkellem Dik hija parti importanti ħafna lija.
U qed tara kif semmejt tajjeb inti l-growth sewwa tal-organization manka tiegħek ukoll għax inti m'għandekx minn xi ħatidħol l-organization u jgħidu hekk ara ħadd itgħallem hekk 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 u hekk imma fil-verità ara xi growth bħala persuna tkun qed tagħmel kemm qed tieħu skills differenti.
Kważi kważi nara li kienet qisha l-ewwel esperjenza ta' xogħol.
Veru. Għax tant tibda tagħmel affarijiet li lanqas biex tirrealizza li qed tagħmilhom. Speċi jenna, per eżempju, meta t-organizz event, trid toħsieb li ħadd fittex l-sponsors ħadd ikkuntatti għan-nies il-venju, prezzijiet, eċetera. Li tagħmilhom awtomatika x taf li qed torganizza xi ġed tieħu pjaċir torganizza, u awtomatikament qed tieħu l-iskills li ftit ftit meta tiġi li ħadd taħdem x'imkien il quddiem. Isma' jien għandi diġà esperjenza li nagħmilhom dal-affarijiet. Forsi jkunu affarijiet żgħar, forsi jkunu affarijiet ikbar, imma diġà għandek background li u sabiħ taħħi li qed tagħmilha x'qed tieħu pjaċir, mhux qed tagħmilha bis-forz.
U mhux qed tagħmilha l-flus laqas allura.
Eżatt, eżatt.
U tgħinek ukoll li ġib il-kuntatti fl-istess ħin għax tiltaqa' ma' ħafna nies.
Toħloq a working team a network.
Ħafna.
U anke kif tiddilja ma' xi ħaġa forsi tiġi ħażina. Ovvjament huwa proċess naturali waqt event waqt anke forsi.
Kollox jinqala li tista' taħseb fih.
Idea differenti bejn l-eżekuttiv jew bejn il-membri tiegħek, imma fil-verità qed tieħu toma ta' affarijiet li ħadd intaqgħu kważi ta' kuljum fil-ħajja tax-xogħol. U jekk m'intx qatt ma kellek esperjenza tax-xogħol jew qatt ma poġġejt lilek innifsek hemm barra, sakemm tieqaf minn student qatt ma ħajkollok dik l-esperjenza. Ħadd tkun fi żvantaġġ fil-verità.
Eżatt, l-iktar naħseb ħaġa fil-fatt li hemm importanti hija t-teamwork, ovvjament ġieli ħajkun hemm nuqqas ta' taqbil u mbagħad titgħallem li titaħdem madwarha u kħatir tieħdem flimkien. U dik hija naħseb l-isbaħ ħaġa fil-fatt nibqa' ngħid jiena li meta kont f'għażar nexxilna nagħmlu ħafna affarijiet u naqblu ħafna, tant li anke llum nibqa' nista' ngħid li baqgħu l-bib tiegħi jiġifieri.
X'waslek imbagħad inti qiegħda fi organizations biex ta' interessanti immens, Pop and Arts. Jiena nifollowjakom Facebook pratikament, ma jitilaw ħafna affarijiet interessanti li xi kultant ngħid madwar tieqgħod mal tgħid magħha qabel. Xu wassalkom li tibdew din l-esperjenza hekk?
Mela, bażikament jiena mbagħad wara li tlaqt minn ħoża għadda xi żmien u konna qed nitkellmu jiena u waħda oħra milli kienet ħoża miegħi. U bdejna ngħidu kemm nixtieqek li dak li naf jiena jew dak li jinteressani nirriċerka nista' ngħaddih lil ħadd ieħor. U qedna eżempju anke ritratti ta' traveling u hekk u informazzjoni dwar films u dwar in-nisa fl-arti u qedna għax ma nagħmlux xi ħaġa bejnietna u naqadna bejnietna jiġifieri u qedna hekk kif qegħdin nagħtu informazzjoni li żjed dwar affarijiet suġġetti li huma interessanti ħafna.
X-reception ikolkom min-nies tasa, n-nies huma engaging biżejjed mal-materjal u l-informazzjoni li tkun għadin ittuhom?
Iva, fil-fatt hija organizzazzjoni li stanajt żgħira ħafna u li naħdmu fuqha meta jkollna ċans fil-fatt għax aħna kollha naħdmu full time. Imma iva, n-nies huma interessati ħafna u nieħdu ħafna feedback tajjeb wara.
U hemmhekk turi li forsi anke mingħajr ma taħseb in-nies għandhom interess li jitgħallmu iktar dwar l-istorja tal-arti b'mod in ġenerali.
Mhux l-istorja tal-arti biss, imma kull ma għandu x'qasam mal-kultura, mal eżempju aħna anke films u fuq filming u fuq conservation. Jiġifieri l-aspetti kollha tal-arti.
Aħna rridu nkunu dawk bnedmin waslu dik l-informazzjoni u l-passjoni tan-nies. Jekk inkoll nistaqsik biex nagħlqu l-programm biex tgħaddi messaġġ li dawk li qed jismgħuna forsi għandhom suġġett għall-album jew iridu għandhom xi passjoni, x'tgħidilhom?
Jina li nistallinu personalment li jaħdmu fuqa u anka jek iġvri ma jistax jamluwa bħala ħaġa main fajjitom forsi għandhom bżon jaħdmu jew hekk. Jaħdmu fuqa fil-ġem, per eżempju, jew l-importanti li ma jtilqux il-ħaġa, ħalli jkomplu jikkultivawha, ħalli jżjed il-qudiem jkunu jistgħu jaqsmuha ma' ħadd ieħor għax dik hi sabiħ tal-arti fil-fatt u l-affarijiet li tħobb li il-passjoni tiegħek taqsamha ma' ħadd ieħor.
Grazzi Nadetta li aċċettajt l-istedina biex tkun magħna fil-programm u grazzi li lkom li naqtu magħna għal programm ieħor mid-djarju tal-istudent.